Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ve studiu znovu vítám Petra Baudyše, CTO společnosti Rosum AI. Petře, vítej znovu v éteru, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Minule jsme řešili takový spíš biznisový lomeno produktový fuck up, totiž když jste spolu s kolegy dříve vyvíjeli různý nápady a produkty, po hlavě jste do toho šli, nekoukali jste se doleva doprava, nekoukali jste se na to, komu to třeba chcete prodat a jakým způsobem, až nakonec to došlo do té fáze, že vlastně jste od těch projektů upustili. Jak se taková situace dá nebo nedá řešit, co bys doporučil posluchačům, pokud jsou v podobné situaci a podobně, tak o tom jsme se bavili právě v minulý epizodě pár dílů dozadu. Dnešní příběh je víc technický a řekl bych, že velmi častý, to znamená, řeší ho dost firem, dost týmů, možná bych skoro řekl až většina, co tak poslouchám. Buďme upřímní, skoro každý. Ten příběh nese název přebírání kódu méně zkušenými vývojáři a tudíž vytváření technického dluhu. Respektive řeč bude o technickém dluhu. Já jsem mluvil o nějakém caseu přebírání méně zkušenými vývojáři, což může být třeba jako jedna z příčin. Ale povídej, co je tím jakoby míněno, co je ta tvoje zkušenost, kterou jste si kdy zažili a jak k tomu fuck-upu vlastně došlo?
Určitě. Jaký je život startupu? Ze začátku máš spoluzakladatele, my jsme byli všichni tři technický spoluzakladatele, všichni tři jsme byli bývalí doktorandi z ČUTu, takže jsme byli programátoři, zároveň jsme byli doktorandi v oblasti umělé inteligence, takže nás bavilo prostě psát ten software, testovat ty neuronky, zkoumat, co funguje, co nefunguje a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě, jak ta firma začala nějakým způsobem růst a začali jsme ji prodávat a tak, tak jsme na to programování měli čím dál méně času. A řešili jsme, dobře, tak potřebujeme sehnat nějaký lidi. Ze začátku jsme to rozjeli s pár studentama, postupně jsme začali nabírat i vyloženě programátory a výzkumníky. Měli jsme vždycky pocit, že v oblasti umělé inteligence máme strašně moc problémů k řešení a bylo to tak, konec konců stále to tak je, i když ten tým, co řeší tu umělou inteligenci, je už hodně velký, tak stále toho máme strašně moc před sebou, ale tehdy jsme prokopávali takový ty fundamentální věci, aby jsme měli dobrou přesnost vyhledávání těch informací, aby jsme na těch dokumentech našli všecko, co je potřeba, třeba z toho dokázali vytáhnout nějakou tabulku a tak dále a tak dále. A ze začátku tu codebase, tak jsme vyvíjeli my foundři, ale ten tým jsme, jak jsem zmiňoval, rozšiřovali a když se jedná o tu umělou inteligenci a hiring do této části toho vývoje, tak jsme vždycky kladli důraz na výzkumnickou zkušenost a nabírali jsme šikovní výzkumníky, od kterých jsme chtěli pojďte, vezměte tu neuronku, najděte nějaký lepší řešení nebo postavte novou neuronku, která řeší tenhle konkrétní machine learning task. A pak samozřejmě, když to jako uděláte, tak to zaintegrujte do toho celku a pojďme to rovnou hodit do produkce a budeme vidět, co to dělá. A to znamená, když ten titul toho byl o méně zkušených vývojářech, tak to rozhodně neznamená neskušený lidi, ale výzkumníky, který třeba to programování tolik nebavilo jako ten výzkum. A míň rozuměli objektovým hierarchiím a funkcionálnímu programování a tak dále, než rozuměli maticím a přenosovým funkcím v neuronových sítích a tak dále. Takže rozhodně to byli strašně šikovní lidi, nebo stále jsou strašně šikovní lidi.
Ale pro méně zkušení v nějaký prostě daný kompetenci nebo oblasti.
Přesně tak, málo zkušení v tom softwarovém inženýrství. A my jsme je dali do role, kdy jim začalo strašně moc času, brát to softwarové inženýrství, z čehož oni nebyli nadšení, protože hlavně bavili ty neuronové sítě. A zároveň tím, že v tom neměli jakou zkušenost, tak se to začalo podepisovat samozřejmě i na tom kódu. A my, nám to nedošlo, protože my jsme byli my jako foundry jsme byli víceméně vybalancovaní mezi tím programováním a tím výzkumem. A nabrali jsme výzkumníky, třeba lepší než my, ale nebyli to tak šikovní vývojáři a tohle jsme strašně podcenili.
Mm-hmm. Což teda vedlo k čemu?
Vedlo to k tomu, je to takový ten populární termín, technický dluh. Co to, jak se pozná, že má nějaká codebase, že má nějaký produkt technický dluh, že je čím dál pracnější tam dělat jakýkoliv změny.
Diplomaticky řečeno.
Ano, je to frustrující, trvá to strašně dlouho, případně se to i podepíše na kvalitě toho produktu, ať už že běží moc pomalu, nebo že padá a tak dále. Což u nás se zase tolik nedělo, ale rozhodně tam bylo to, že jak ten kód bobtnal, tak přirozeně vznikal technický dluh a to se projevilo tak, že dělat jakoukoliv další změnu bylo čím dál složitější a zároveň, jak to v produkci škálovalo, zpracovali jsme prostě čím dál víc dokumentů za měsíc, za den, za hodinu, za minutu, tak bylo čím dál těžší to udržet pohromadě, jednak aby to nepadalo, druhá, aby jsme třeba na velký škále dokázali trénovat specifický dokumenty pro specifický zákazníky, chyběl nám kolem tohle toho tooling, chyběly nám framework, který by usnadňoval těm vývojářům práci a to všecko je ten technický dluh, nedělali jsme refaktory, který jsme potřebovali a tím, že jsme neměli v tom týmu lidi, který nebyli dostatečně zkušení vývojáři, ale byli spíš výzkumníci, tak oni samozřejmě uměli programovat. To o tom netvrdím, že neuměli programovat, ale nedokázali třeba posoudit, kdy je potřeba zahodit tady kus kódu, který napsal tady spoluzakladatel, který ho, dejme tomu, říkali, tak když to napsal Petr, no tak na to radši nebudeme šahat a měli bychom to takhle dělat dál. I když já jsem to napsal svědomím, že za půl roku se tahle ta část musí zahodit a úplně znova předělat, aby se přizpůsobila novým okolnostem. A nebyly tam takovýhle call-outy, jakože teď se musíme věnovat tomu, že musíme přepsat tuhle tu třídu a tenhle ten mechanismus z těchto smyček udělat nějaký výpočetní graf a tak dále a tak dále.
Možná by mě zajímalo, jestli se dá nějak definovat jako to maximum toho fuck-upu, jakoby toho, co byl ten jako největší průšvih, který jste se vlastně jako uvědomili a viděli ve smyslu, hele, tak teďko to je jako fakt už jako v blbým prostě stavu a čeká nás jako tohle, čeká nás prostě, náš výhled je odbavování dluhu po takhle jako dlouhý období, nebo víš, jako dá se nějak definovat ten stav jenom pro posluchače, aby měli konkrétnější jako představu, nebo se to nedá definovat?
Je to asi dost těžký definovat. Naše filozofie vždycky byla taková, samozřejmě občas se objevil nápad, že teďka teda rozhodně potřebujeme tady přepsat tuhle velkou věc a bez toho se nehneme. Naše filozofie, kde daná i radama lidí zvenčí, kteří třeba nějakýma softwarovýma firmama prošli a pár produktů postavili, byla taková, že je legitimní, když je to dobré, je potřeba, tak dělat kompromisy, co se týče kapacity dodávání, ale neměli by se nikdy dělat kompromisy, co se týče kadence. Co tím chci říct, že i když máme velký technický dluh, tak to může znamenat, že tenhle ten kvartál dodáme mnohem méně, než kdybychom dodali v optimální situaci, prostě protože si potřebujeme uklidit spoustu věcí, aby jsme dodali tuhle novou funkcionalitu, tak potřebujeme naprogramovat A, B, C, D, což není zvenčí vidět, ale zevnitř je to kritický, aby jsme to dodali na nějaký úrovni, která je škálovatelná. Ale zároveň by tohleto neměla být omluva za to, že v nějaký kvartál se dejme tomu nedodá nic a jenom se dělá na verzi 2 něčeho třeba nebo na kompletním rewriteu něčeho. To je past, která je hodně nebezpečná a vždycky jsme si dali záležet, aby každý kvartál jsme něco dodali a dejme tomu, pojďme mít tu konverzaci, že toho dodáme mnohem méně, než by se mohli, ale pojďme každý kvartál něco přinést, něco udělat a nějakým způsobem to popostrčit dopředu. Tím se trošku i vyvažuje to, že když člověk dělá startup, tak se musí smířit s tím, že spoustu věcí dělá špatně, nedokonalé a dělá spoustu kompromisů. A je míra, kdy je to moc. A třeba u nás v té AI komponentě to rozhodně bylo moc. Nějaké věci jsme zanedbali a určitě, když se koukám zpětně, tak kdyby jsme v pár věcech v tom prvním roce položili lepší základ, kdybych ještě já osobně položil lepší základ a kdyby jsme ten tým namíchali líp, možná o tom se pak můžeme bavit, tak si pak ušetříme spoustu starostí a celkově v tenhle ten moment toho máme naprogramovaného víc a v lepší kvalitě a jsme v lepším stavu. I když jsme za poslední roky udělali obrovský pokrok a bavíme se tady o něčem, co je už jako relativně historická záležitost. Ale takže my jsme určitě tohleto přepískli tím směrem, kdy jsme toho technického dluhu udělali až moc. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že není správně, zvláště v rámci startupu, ani ten opačný ideál, všecko mít krásně, všecko mít elegantně a nemít žádný technický dluh. To je pro mě známka toho, že naopak ten startup produktově nevyvíjí tak rychle, jak by mohl a ten startup potřebuje běžet na maximum, takže potřeba...
Na to jsem se chtěl právě jako doptat, jo, že si dokážu představit situaci v praxi, kdy vlastně ty si jako uvědomíš v určitý okamžik, jakože tak jako není to optimální, ok, jako děláme tady jako technický dluh, ale vlastně to je nejméně bolestivá varianta toho, co jako můžeme udělat, protože jako lidi potřebujeme prostě tlačit jako ten produkt a business jako dopředu a holc ten jako technický dluh jako vytváříme, ale jak říkáme, to nejméně bolestivá cesta. Jo. Takže vlastně to trošku jako naznačil.
Určitě teďko, vlastně, že... a není na to nějaký zlatý pravidlo, potřeba poslouchat ty vývojáře, zároveň těm vývojářům říkat i tu biznisovou potřebu a co ta firma potřebuje dodat, kdy, aby dosáhla výsledku, který potřebuje třeba pro další investici, aby získala toho, kterého klíčového zákazníka a tak dále. Ale zároveň poslouchat zpátky ty vývojáře a brát vážně to, co říkají. A to byl jeden třeba z mých fuck-upů, že jsem některé ty věci dost vážně nebral. Jsem si říkal, OK, tady máme lidi, kteří je to hezky, jak jsou perfekcionistický, ale určitě to nějak jako ukoulíme a nějak se to pořeší. A měl jsem to brát víc vážně, což jsem se pak jako by zase z toho pracně poučil. A zvláště, myslím, že to je zase past pro technického člověka, který se ale posouvá už relativně daleko od té hands-on práce, že nerespektuje názor těch lidí, co jsou stále hands-on, občas tak moc, jak by měl, protože si říká, že to ještě zatlačíme trošku, ještě to nějak jako dokoulíme a že to určitě nebude tak hrozný a že to ty lidi nějak vydržej, ale ten, v nějaký moment člověk musí přiznat, že už ty věci nezná sám nejlíp a že už neví všechny ty důsledky nějakého rozhodnutí narychlo udělaného.
Na druhou stranu není to trošku šedá zóna to, co říkáš, v tom smyslu, že ty jsi jako totiž mluvil o tom caseu, kdy jako jsi trošku víc daný tomu hands-on a předpokládáme scénář, ty vývojáři tě upozorní v tom pozitivním slova smyslu, hele, tohle není optimální, tohle bychom jako měli udělat. A jsou to ti driveři, kterým jako ty chceš naslouchat. To je OK, ale co, proč říkám šedá zóna, taky si dokážu představit case, který asi teda bude méně častý, ale jako case, kde jako ti vývojáři budou jako pohodlní. A to už se bavíme jako o tom, že máš jako takový typ jako lidí ve firmě. Jsou jako pohodlný, jako vyhovuje jim to, ten technický dluh se jako vytváří, ale jako nic s tím dělat jako nebudeme a ty můžeš být v té roli, kdy řekneš, hele kluci, tyjo, měli bychom to jako nějak to, ne, tak je to jako v pohodě a necháš se přesvědčit podle té tvojí rady, necháš se přesvědčit těma lidma k druhému opaku, jestli mi rozumíš, jo. Já vím, že to jako hodně jako vymyšlený scénář, který ani nevím, jestli nikdy k němu jako v praxi došlo, ale
myslím, že tak častý to není, protože technický dluh se nebavíme jenom, že zpomaluje vývoj, on způsobuje frustraci u těch vývojářů. A lidi, je takový pozorování až na určitý třídy lidí, že lidi většinou nechtějí být nespokojený. To znamená, že oni se většinou hlasitě ozývají, stěžují si, že nějaké věci jsou pracné, nebo že spoustu času trávejí takzvaným toilem, neboli operativní prací. Třeba u nás jeden znak technického dluhu je ten, když přijde nějaký zákazník speciální s konkrétním požadavkem, tak nebo jenom prostě operativním požadavkem, že chce přivohnout ten model pro své účely, naučit ho našem datasetu, což my navenek nabízíme jako produkt, tak kolik je to takzvaně toilů uvnitř, kolik je to operativní práce na straně vývojářů. A v ideálním případě nula, v takový happy path to doopravdy nula je, ale pokud jsou tam různý speciální okolnosti, tak se tam třeba potřeba něco přivohnout, udělat ručně a teď jde o to, jak jsou častý a je to teďka jedno z KPIček, co jsme si zavedli, je přesně koukat se na ten toil, to znamená ten tým, který má hlavně vyvíjet a zkoumat, tak jaký má operativní overhead s konkrétníma příkladama konkrétních zákazníků, který navenek jsou produktizovaný a dovnitř by taky měly být, ale třeba tam nejsou pokryty nějaké speciální případy.
Když bychom šli trochu zpátky po struktuře těch příběhů v tom podcastu a bavili se o tom řešení, ty už to trošku naznačil, ty jsi mluvil o té vaší jako filozofii toho, řekněme, odbavování toho technického dluhu. Je na tohleto téma ještě jako něco, co bys tam jako chtěl dodat, vlastně jak jste to vy ve vašem konkrétním jako případě vlastně jako řešili? Já vím, že to pro spoustu posluchačů bude asi jako celkem návodný a že vlastně taky tam není jako úplně univerzální řešení, ale jenom jako pro zajímavost vlastně, jakým způsobem jste to potom jako začali vlastně řešit vy, protože i ta příčina vlastně, se k ní vrátím, byla jiná a je velmi různorodá. Ta příčina ve vašem případě byla zkrátka jako to, že ty lidi vlastně měli menší expertízu dané v oblasti, to, že tam možná byly jako neoptimálně namíchaný vlastně jako by ten tým, který to
určitě
způsobil,
určitě.
Tak vlastně jako co bylo to řešení, no?
Něco z toho je možná specifický pro tu naši situaci, kdy máme právě výzkum a softwarový vývoj propojený a my jsme, když jsme do toho týmu hledali lidi ze začátku, tak náš ideál byl člověk, který je skvělý vývojář a zároveň skvělý výzkumník. A museli jsme se naučit v tomhletom spíš jako respektovat sweet spoty těch lidí a měli jsme tendenci spíš hajerovat skvělý výzkumníky a museli jsme si udělat takový reality check a říct OK, tak tady máme skvělý výzkumníky, tak ní musíme doplnit prostě skvělý vývojáře. A postupně si uvědomujeme, kolik programátorů v tom velkém softwarovém, v té velké softwarové komponentě s velkýma datasetama tak, je vlastně potřeba na jednoho výzkumníka, kolik programování obnáší provoz té věci v produkci, stabilita, škálovatelnost a tak dále, anebo i vlastně funkcionalita, kterou pak ty výzkumníci můžou snadno používat. A není to jenom stáhnout technický dluh, aby jsme rychlejc dodávali nový capabilities, ale je to i o tom, aby ty lidi v tom týmu byli spokojenější, aby na tom víc bavilo pracovat a tenhle ten efekt se, doufejme, dostavuje zejména pokud těm lidem sebereme tu část práce, které vlastně nebaví, ani v ní nejsou experti a dáme ji těm lidem, který naopak baví a ve který experti jsou.
Což je na konci dne možná to nejdůležitější, protože na lidech to stojí a padá a vlastně z toho lze možná i vyvodit, že jako tlačit na sílu nějaký pattern typu 20% času sprintu, pokud se bavíme o agilním vývoji, je dedikovaný na odbavování technického dluhu, na sílu, také to prostě je, může vlastně v jednom hledu být správný, ale v druhém velmi mylný, pokud to způsobuje nějaký tlak a frustraci lidem. Naopak, pokud lidi jsou happy s nějakým jako jiným jako timeframem, to je moc anglicismu, jako jiným časovým rámcem a je jim to jako příjemný a jsou jako happy a i tak to odbaví, i třeba jako pomalej, ale jsou happy, tak vlastně to taky správně, že jo? Takže, no.
V podstatě, jo, samozřejmě pak to jenom, jestli ten time frame stačí i té firmě.
No jasně, jestli to není až příliš.
No,
jako,
jasně. Ale možná ještě k tomu jedna perspektiva, která může být přenositelná i mimo týmy, který dělají něco kolem umělé inteligence, je mix junioři versus seniori. Myslím, že co se může stát startupu s technickýma foundrama, je, že ze začátku hajrují spíš juniorní lidi, protože mají pocit, že potřebují vypomoct s nějakýma konkrétníma věcma, ale jinak si to všechno naprogramují sami. A kolikrát v ten moment se nekoukají dostatečně daleko dopředu, protože oni si musí uvědomit, že až ten tým poroste, tak oni budou mít méně času na hands-on práci, ale ty junioři sami ty věci nezvládnou a i ty junioři budou frustrovaní, protože juniornější programátor potřebuje nebo ocení vedle sebe mentora, dobrý code reviews, někoho, kdo ho vede, od koho se může učit, a myslím si, že to může být jedna věc, která se v early stage startupu může stát, že pokud jsou tam silní technický co-foundry, tak se moc dlouho čeká na to nahajovat ním skvělý programátory, skvělý seniory, který ten produkt potáhnou spolu s nima, a ty dobře vyvážit s těma juniornějšíma lidma, kteří můžou dělat strašně moc práce, ale potřebují nějaký vedení, potřebují do sebe nasát tu zkušenost.
Já věřím, že mezi řádky to, jak se tady bavíme, bylo spousta věcí a praktických doporučení vyřčeno. Možná mě, Petře, napadá úplným závěrem na téma doporučení. Je ten tvůj, lomeno váš case v Rosumu vlastně natolik specifický, to znamená ta příčina mixu těch lidí a ten technický dluh, natolik jako specifická, anebo lze dát nějakou jako jasnou message a doporučení těm firmám a týmům? Protože vlastně já tam furt vnímám takový dvě věci. Jo. První je nějaký jako mix seniorita týmů, kompetence a tak podobně. A druhá je ten technický dluh, který může mít hromadu příčin. Tak vlastně přemýšlím, jestli to jako nějak rozdělit to doporučení, nebo jestli to jako spojit, jako jak to cítíš, nebo jako co tě na tohle téma jako napadá, tým message.
Já bych byl překvapený, kdyby v bledě modrým to samý nezažívala většina startupů a většina firem, a u někoho to možná místo výzkumníci versus vývojáři můžou být .NET versus Java vývojáři, pokud používají dvě platformy, které jsou nevyvážené, nebo nevyvážený poměr mezi juniorama a seniorama, a vyvažovat ty věci a najít dobrý mix lidí a koukat se rok dopředu, jak to bude vypadat, protože těm lidem taky dlouho trvá, než do toho všeho proniknou, než jsou maximálně produktivní a tak dále. Koukat se rok dopředu a přemýšlet v tenhle moment, koho já chci mít v tom týmu, abych za rok tady neměl nějakou disbalance, která způsobuje to, že si vytvářím technický dluh místo, aby ho kosil nebo aspoň udržoval konstantní, tak to si myslím, že platí pro každý tým.
No a na úplný závěr trochu odlehčení, tohle to může pro někoho znít jako velmi komplexně a může si říct pro člověka, co třeba trpí rozhodovací paralýzou, doprtit, tak jako kterou tou cestou se jako teď jako vydat, tak jako úplným závěrem jako hele, kdybyste tuhle jednu věc jako udělali, tak jako děláte správně jako za každých jako okolností.
Věřit vývojářům v tom, co říkají, dát jim dost informací i o tom, co potřebuje od nich ta firma, protože oni jsou často ty nejlepší on the ground, kdo udělá to rozhodnutí.
OK. Petře, moc děkuju za rozebrání tohoto toho příběhu, který je denním chlebem, jak jsi nám říkal, většiny společností, jsme se shodli. Takže děkuju za ten content. Přeju ti, ať se tobě i Rosumu daří, a měj se skvěle. Ahoj.
Ahoj, díky moc.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu, a naslyšenou příště.